kita berkolaborasi. Apakah sahih hadis yang menyatakan tidak akan diciptakan Adam jika tidak pernah beramal? Tidak sahih. Pasal itu tidak mutlak beberapa kitab dan beranya Ibn Jauzi dan Syahabari menyatakan sebagai hadis hadis palsu. Dan jelas bertentangan dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah mereka beribadah kepada aku. Kalau menurut hadis palsu tadi, Adam diciptakan, bahkan seluruh jagat raya diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Dengan hadis kursi yang palsu, ya Muhammad, laulaka ma waraktu jiwaka. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, maka aku tidak menciptakan apapun selain engkau. Jelas bertentangan dengan Al-Quran SAW. Dan salam-salam dari sini mau balas. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia, bahkan makhluk paling mulia. Yes. Tetapi Allah menciptakan jagat raya alam semesta bukan karena beliau. Bahkan beliau diciptakan oleh Allah dengan tujuan apa yang ada dalam surat Al-Zariyat. Bagaimana menjawab orang-orang mentakfiri dengan berdalil bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Tartar dengan hukum apa? Tartar bilang kafir, Tartar mawar bilang kafir, ya, wajiblah dikafirkan oleh. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak secara jahat menyatakan Abdullah bin Ubay bin Salul kafir. Padahal jelas semua orang tahu bagaimana kekufuran tokoh tadi. Munafik pasti kafir. Kafir belum tentu munafik pasti kafir. Bahkan munafik dijadikan asmali minan nar, di neraka yang paling bawah. Tetapi karena zahirnya ya sholat, ya jumatan, ya ikut berjihad, walaupun dari sifatnya ketahuan. Nifaknya, kekuburannya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi ketika mati, tetap disolati oleh Nabi. Ya. Sampai Umar menarik jubah Nabi. Kenapa aku solati dia, ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengatakan, engkau mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Ya, Nabi mengatakan, iya 70. Siapa tahu 71, 72. Lihat, betapa rahimnya Nabi. Ketika turun ayat tegas-tegas bahwa Allah melarang mensolati mereka, mendoakan mereka berdiri di atas kuburnya, maka baru Nabi Muhammad. Berarti beliau sangat berhati-hati untuk menyatakan seorang sebagai kafir ketika dia sudah baca syahadat. Ya, lihat anak-anak muda itu. Jelas-jelas sholat bersama dia. Jelas-jelas satu masjid. Ya, jelas-jelas kelihatan si bulan ini muslim, bersyahadat, pergi haji. Ini dikafirkan. Ya, di manhaj yang pertama. Tadi dikatakan Allah akan menguji orang-orang yang belum mendapatkan ujian. Bagaimana orang-orang kafir yang dari kecil sudah mengikuti agama orang tuanya dan tak belum sampai hujat kepada Allah Maha tahu kalau orang ini, anak kecil ini yang akhirnya dewasa tidak kenal Islam memang belum kedatangan hujat sama sekali, Allah Maha tahu akan diuji. Tetapi ini tidak bisa dicontohkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, Hindu yang ada di Indonesia ini, atau di Mesir, atau di Irak, atau di Palestina, atau di Brunei, tentu mendengar Islam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mendengar bahwa namaku telah diutus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai nabi, lalu dia tidak mengikuti syariatku, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Nah, maka yang saya maksud tadi, orang yang di pedalaman mana, ya, di kutub Antartika misalnya, mungkin. Saya membiasakan anak perempuan saya memakai kerudung sejak kecil. Sampai sekarang dia masih patuh dan tidak menolak. Kadang timbul rasa khawatir kalau setelah dewasa malah tidak mau. Beberapa orang menganggap saya seperti memaksakan. Katanya nanti saja pakai kerudung kalau sudah menolak. Iya. Kalau orang tuanya memaksakan, berarti dikirim. Iya. Kalau anaknya mau sendiri atau ya dilatih, boleh. Tapi memaksakan, keliru. Bukhari membawakan riwayat bagaimana Nabi bertemu dengan Ummu Khalid, seorang anak yang lahir di Habsyi. Ikut hijrah bersama orang tuanya ke Habsyi, lahir di Habsyi. Nah, lalu mereka kembali ke Madinah setelah mendengar Rasul dan para sahabat mendapatkan kemenangan. Bertemulah dengan Ummu Khalid yang mungkin 7 tahun, 8 tahun, ya, atau 6 tahun, masih belum wajib menutup aurat. Nabi memberikan pakaian, ya, di urut rambutnya, berarti tidak pakai jilbab. Jadi kalau memaksakan anak-anak kecil harus pakai jilbab 3 tahun, 4 tahun, tentu ini buruk. Ya, tapi sekedar ya ingin saja anaknya lucu pakai jilbab, ya, ntar berhak dicopot ya biarin aja. Ya, anak 3 tahun, 4 tahun, katakan haram, merasa, Allah. Ya, ya biarkan. Suka dia. Saya sudah mengetahui zikir setelah salat wajib. Mohon dijelaskan zikir setelah salat Jumat. Ada riwayat Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, tapi riwayat ini tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kita kembali kepada hadis yang sahih sama dengan salat wajib. Zikir 3 kali, Allahumma anta salam dan seterusnya. Ya, riwayat Al-Fatihah 7 kali dan seterusnya tidak. Orang-orang yang bermadzhab Syafi'i sepengetahuan ana juga mengambil rujukan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mohon penjelasan. Jangankan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bukhari juga diambil, Muslim juga diambil. Ya, rujukan bisa tahu. Coba aliran-aliran sesat yang bom sana, bom sini, ya, atau bahkan orang yang mengatakan saya bisa menyatu dengan Allah, dengan Tuhan. Ketika ditanya sumbernya apa? Tentu jawabnya Al-Quran dan Hadis. Ya. Lihat Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan Ahmadiyah. Ketika ditanya apa sumber yang kalian pegangi? Tentu jawabnya Al-Quran dan Hadis. Ya. Maka sumber yang sama belum tentu pemahamannya sama. Maka Salaf mengatakan dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Nah, ini yang tidak. Yeah. Mereka menukil ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau didatangi oleh seseorang, lalu orang ini mengatakan, bagaimana kelompok sipulan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan mereka telah kafir. Yeah. Ini dijadikan rujukan dalil oleh mereka. Jika ini yang terjadi, maka mereka telah menjadikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai nabi. Ya, karena ucapan beliau tidak ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa beliau mengatakan kafir tidak ditimbang? Kalau nabi yang bicara, selesai. Ya, nabi yang bicara, selesai. Ya Rasul, bapakku berada di mana? Kata nabi, neraka. Itu ada pembahasan. Nabi yang bicara, wahyu. Ya, tetapi selain beliau, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, bahkan Abu Bakar dan Umar mengatakan sesuatu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah ucapannya tidak dibantah oleh sahabat yang lain? Bagaimana ucapan Abu Bakar dan Umar tentang haji tamattu? Dibantah oleh Ibnu Mas'ud, dibantah oleh Ibnu Abbas. Kenapa ucapan seorang sahabat kemudian dibantah oleh sahabat yang lain, maka harus ditinjau. Mana di antara perbedaan dua kelompok sahabat ini yang lebih dekat kepada benar? Yang jadi hujah adalah ucapan seorang sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain satu. Seperti ucapan itu mahu mengganti lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam ayat diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ucapan seorang sahabat yang Ibnu Mas'ud tidak dibantah oleh satupun sahabat. Tidak ada riwayat adanya seorang sahabat yang membantah ucapan Ibnu Mas'ud ini. Baru itu. Tapi perbuatan Utsman azan Jumat dua kali dibantah oleh sahabat yang lain. Di antaranya yang paling keras Ibnu Umar. Ya. Jadi yang menjadikan hujjah adalah ijma sahabat, kesepakatan sahabat. Adapun ucapan sahabat bisa salah kalau dibantah oleh sahabat yang lain. Dengan dalil sabda Nabi, la tastami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jadi kalau sahabat sepakat, pasti bagaimana dengan golongan Syiah? Apakah mereka kafir? Para ulama mengatakan seperti itu. Yang dimaksud oleh para ulama ini Ar-Rafidah, yaitu orang-orang yang menolak ajakan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, mengajak mereka untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Karena memuliakan Abu Bakar dan Umar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Rafid. Sejak saat itu mereka digelari oleh para ulama dengan Rafid. Orang-orang yang menolak, padahal pemimpinnya sendiri cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk imam mereka. Tapi ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Ya. Tetapi untuk orang-orang kita tidak boleh bergabah. Ya. Bahkan yang kaum muslimin di negeri kita ini sepakat bahwa Ahmadiyah telah kafir. Karena Ahmadiyah menyatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Lalu ada keponakan kita atau saudara kita ngaji di tempat Ahmadiyah, langsung kita kafirkan. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Subhan. Tadi masalah dakwah tadi. Nah, sekali lagi, tidak mudah mengkafirkan orang per orang, sangat-sangat tidak mudah. Maka lebih baik tidak mudah. Ya, daripada sibuk mengkafirkan sebulan kafir, lebih baik kita tarik. Jangan ngaji di tempat Ahmadiyah. Dalam jamaah, ngaji di masjid kaum muslimin secara umum. Ngaji tempat terbuka, jangan sembunyi-sembunyi, ayo. Kalau perlu ongkos biaya, dibiayai. Lebih baik konsentrasi di sini. Daripada bulan kabin, bulan kabin. Ya. Saudara kandung dengan saudara tiri, apakah makhluk? Apa itu? Kalau bawaan dengan bawaan, bukan makhluk. Ada seorang muda punya anak, nikah dengan seorang janda juga punya anak. Anak muda tadi dengan anak janda tadi, makhluk bukan? Buka. Yang makhluk, anak tersebut dengan anak janda tersebut dengan muda. Anak muda tersebut dengan janda tadi. Itu makhluk. Ya, maka bapaknya nikah sama ibunya, anaknya nikah sama anaknya, boleh? Boleh. Bukan. Bagaimana hukum seorang wanita yang sedang haid ikut taklim di dalam suci? Apa panjang jawabannya yang sudah dikatakan tentang larangan wanita haid masuk suci ada dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi diperselisihkan dari sini. Ya, inni la uhillu al-masjida li haidin wa la junubin. Aku tidak halalkan masjid buat wanita haid dan orang junub. Ini hadis. Hadis ini dhaifkan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan karena di dalam sanadnya seorang sanad rawi bernama Zuhra binti Dajjal dan dia ini dhaif. Maka hadis ini dhaifkan oleh Imam Al Bukhari dan sejumlah ulama. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis sahih. Wa ada seorang wanita penyapu masjid tinggal di masjid. Wanita tentu setiap bulan haid. Tetapi Nabi tidak pernah bersabda kepada wanita ini, wahai ibu, jika engkau haid, jauhi masjid. Tidak. Tidak ada. Dan kedua, juga tidak ada riwayat Nabi mengatakan kepada ahlu sufah. Ahlu sufah adalah orang-orang yang berasal dari Mesir, Syam, dan seterusnya yang tinggal di Madinah di Ekan Masjid. Mereka tidur di situ dengan tujuan mencari ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya tanah, keluarga, pekerjaan. Mereka hidup dan tidur di Ekan Masjid. Laki-laki yang tidak punya istri, yang tidak beristri, tidak jima, tentu setiap bulan umumnya mengeluarkan air mani, mimpi basah. Ya, Nabi tidak bersabda kepada para laki-laki yang tidur di situ, wahai ahlu sufah, jika kalian mimpi basah, maka segera tinggalkan masjid. Dengan dua kaidah ini, maka jelas ini bertentangan dengan hadis yang dhaif. Ya, jika tidak ada dua riwayat tadi, ahlu sufah dan wanita penyapu masjid tadi, maka hukum asal wanita haid boleh melakukan sesuatu, apa tidak boleh melakukan sesuatu? Hukum asal. Iya boleh, hukum asalnya boleh. Maka jika ada orang melarang wanita haid dilarang ini, wanita haid dilarang itu, wanita haid dilarang melakukan ini, harus bawa dalil tidak? Harus bawa dalil tidak? Harus. Harus. Sekarang saya, wanita haid boleh ini, wanita haid boleh itu, wanita haid boleh ini, wanita haid. Saya harus bawa dalil. Harus bawa dalil. Tidak. Karena hukum asal, al-bara'atul asliyah. Hukum asal wanita haid sama dengan tidak haid. Boleh apa saja. Wanita haid boleh duduk belonjok. Atau jawab boleh. Mana dalil? Ya. Ya, wanita yang sedang haid boleh bikin kopi? Tentu nanti jawab boleh, mana dia? Ya enggak ada. Wanita haid boleh
dicium oleh suaminya. Mana dalil? Tidak ada. Yang melarang ini harus bawa dalil.
Nah, sementara dalil yang ada, wanita haid dilarang sholat. Jelas dalilnya. Bertebaran di kitab-kitab fikih. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, jima.
Bisa sebutkan yang kelima?
Kalau pendapat ulama banyak. Pendapat ulama banyak.
Kenapa tidak benar-benar salah? Atau kembali ke baru atau dasinya. Ada dalil yang melarang wanita haid baca Al-Quran, wanita haid baca putih, wanita haid berzikir wirid. Kalau ada tentu sami Allah ta'ala. Kalau tidak ada,
dari al-bara' atau dasinya. Ya. Tentang masuk putih ditunjang dengan dalil-dalil lain. Nabi menyuruh Aisyah, ya Aisyah, tolong ambilkan kainmu ketinggalan di besi. Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah ini hadir. Ya Rasul, aku sedang haid. Ya Rasul, aku sedang haid. Kata Nabi, inna khayrata fi laysat fi yadik.
Iya, dia sedang haid kamu. Ya, kenapa? Kan haidmu tidak di tangan. Engkau mengambil kain itu kan dengan tanganmu. Apa masalahnya?
Ini dalil yang sangat besar yang membolehkan wanita haid masuk suci dengan dalil. Siapa yang melarang harus bawa dalil.
Siapa yang membolehkan tidak perlu bawa dalil.
Faidah al-wara'atun. Bagaimana jika orang mengatakan simpulan dari bid'ah? Ketika sudah jelas siapa simpulan ini, boleh. Boleh, dan ini ucapan para ilmu. Ya, siapa Ibn Arabi? Ahli bid'ah. Siapa Ja'ad bin Dirham? Ahli bid'ah. Siapa Ja'ad bin Nufan? Ahli bid'ah. Ya, diucapkan oleh para ulama. Adapun saudara-saudara kita yang berbuat bid'ah, enggak boleh. Karena ahli dengan pelaku bid'ah beda. Bid'ah ahli bid'ah adalah mendukung bid'ahnya, membela bid'ahnya dengan ilmunya. Ya, maka jangan disamakan antara saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam berbagai macam bid'ah dengan ahli bid'ah. Ya, apalagi orang tua kita yang tidak paham apa-apa tentang manhaj yang hak ini, kita pulang lagi, kita bid'ah injak. Ya, jadi bukan manhaj salah. Ya, daripada kita berbicara menyebabkan sesuatu yang tidak berdiam.
Dia bisa, anak tidak wajib berdakwah kepada orang tua. Sudah turut.
Ya, pulang ngaji lebih nurut daripada sebelum ngaji. Lebih hormat kepada orang tua, taat kepada ayah ibu. Ya, jangan. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya khilafah dan selain itu pemerintahan kufur? Nah, ini sangat sangat menggelikan sekali, sangat lemah sekali ucapan ini. Lihat sabda Nabi SAW, ya, terusan dari apa yang saya sampaikan tadi. Apa kata Nabi tentang al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin kekhalifahan? Ya, beliau mengatakan berjalan selama 30 tahun. Ya, ada yang bisa teruskan hari itu? Nabi bicara apa? Diriwayatkan Nasa'i.
Ya, setelah 30 tahun itu muncul apa? Bukan khalifah, tapi apa? Al-Muluk,
raja-raja.
Al-Muluk, raja-raja. Ya, maka setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib sudah bukan al-khalifah al-ulama, tapi al-muluk, maka para ulama raja pertama di dalam Islam, raja yang paling adil di muka bumi ini dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena setelah khalifah itu raja al-muluk siapa? Sahabat Muawiyah, sahabat. Ya, ada yang berani mengkafirkan Muawiyah?
Subhanallah, ya billah.
Ya, raja tidak dikafirkan oleh Nabi. Ya, Nabi
menubuatkan dan setelah itu Nabi tidak mengkafirkan. Kalau kafir tentu Nabi tidak akan menipu umat ini. Kafir Nabi diam saja. Tentu akan Nabi akan mengatakan setelah 30 tahun itu turun raja-raja dan mereka adalah kafir. Nabi diam saja. Nabi hanya melanjutkan setelah itu akan muncul lagi khilafah ala manhajin nubuwwah. Keholifahan atas manhaj kenabian, mengikuti manhaj kenabian, dan ini akan terjadi kelak insyaallah taala. Ya, maka tidak sistem seperti ini, sistem seperti ini. Islam tidak melihat sistem, siapa orang. Ya, mau sistem Islam kayak apa? Orangnya zalim, orangnya jahil, buat apa? Maka Islam yang penting orangnya. Yang penting orang mau dibilang kerajaan, mau dibilang apalah, yang penting dia orang yang saleh, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Dan tidak mungkin kita mempunyai pemimpin yang saleh, yang sunnah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang zuhud, yang qanaah, yang adil, yang amanah, tidak mungkin kalau tidak didahului oleh kita. Kita yang berpunyai. Ya, mana dalil? Dalil ini diucapkan orang, banyak khatib-khatib mengucapkan, dan mereka telah faham. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Siapa yang tidak hafal dengan ayat ini? Inilah pentingnya pemahaman. Betapa besarnya nilai pemahaman. Hafal hampir semua kaum muslimin paham ayat ini, apalagi ustaz-ustaz. Tapi banyak dari mereka yang tidak paham. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengatakan hatta yughayyiru ma bi hukamihim, sampai mereka merubah presidennya, mengganti rajanya, mengganti presidennya, menteri-menterinya, tidak. Tapi merubah siapa? Diri kita. Yang dirubah diri kita. Maka rubahlah kita menjadi seorang yang adil, yang amanah, yang jujur, yang mengamalkan sunnah. InsyaAllah ta'ala Allah akan berikan seorang pemimpin yang juga amanah, yang juga jujur, yang juga adil. Pemimpin merupakan cerminan rakyat. Contoh di mana-mana. Ya. Kenapa di Jepang pemimpinnya, perdana menterinya orang apa? Jepang namanya Shinto, ya, menyembah matahari. Kenapa? Ya, mayoritas rakyatnya menyembah matahari. Ya. Kenapa di Amerika pemimpinnya Kristen, mayoritas rakyatnya Kristen? Ya. Di Indonesia dari awal sampai akhir mau direkayasa kayak apa, alhamdulillah dari awal sampai akhir, dari Soekarno sampai SBY hari ini semuanya muslim. Kenapa? Mayoritas muslim. Ini bukti yang sangat kuat bahwa Allah akan memberikan pengeluaran sesuai dengan apa yang ada dalam rakyatnya. Hanya muslimnya kita yang seperti ini. Muslim yang jatuh dalam khurafat, bid'ah, tahayyur, syirik, memuja-muja kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ya Allah berikan pemimpin seperti itu. Pemimpin bagaimana rakyatnya? Saya kira sindiran yang patut kita perhatikan. Ya. Ketika bangsa Indonesia dulu, mungkin sampai sekarang, laki-lakinya apa istilahnya? Hidung gelap. Ya. Perempuan yang halal, yang haram diambil. Ya? Maka Allah sindir kaum muslimin di Indonesia. Diberikan seorang pemimpin yang istrinya di mana-mana. Ya? Mau yang halal, mau yang tidak, mau apa-apa, enggak baik. Sindir. Mengikuti bagaimana rakyat. Kemudian ketika rakyat kita ini haus dengan harta. Pergi pagi, pulang malam, tujuannya harta. Maka Allah sindir, Allah berikan seorang pemimpin yang hartanya di mana-mana. Tidak ada perusahaan besar, tidak ada gedung mewah, tidak ada pabrik besar kecuali milik dia. Ya. Ketika rakyat di negeri kita ini jatuh dalam khurafat klinik, Ya tahayyul, percaya dengan perdukunan dan seterusnya. Allah pun sindir dengan seorang pemimpin yang juga seperti itu tahayyul, lebih percaya pada jinnya daripada kepada intelijennya. Ya, intelijen belum ngomong apa-apa, dia sudah ngomong. Tapi ada di sana, ya, lah kamu yang salah. Dia lebih percaya dengan khurafat tahayyul. Ini sindiran yang luar biasa. Ya. Kemudian ketika laki-lakinya negeri kita ini takut dengan istri, takut dengan perempuan. Ya, mau sedekah sama ibunya, mau berbuat baik kepada kerabatnya, istrinya ngambek, gak jadi. Takut dengan wanita. Maka Allah sindir, Allah berikan seorang pemimpin yang betul-betul wanita. Sindiran yang luar biasa. Ya, hari ini barangkali kita akan mengalami ketika kaum muslimin, terutama anak-anak muda, gila dengan arti. Indonesia apalah aku arti, semuanya arti. Allah berikan pemimpin 1, 2, 3 arti. Loh, arti sudah heboh, daftar jadi calon, semua Allah. Ini membuat kita sadar. Bahwa percuma kita rekayasa dengan pemilihan begini, begitu, kada-kada. Kalau kita seperti ini, jangan hanya menuntut pemimpin. Kita juga harus bisa dituntut. Kalau kita masih seperti ini, ya akan seperti itu. Mau diganti setahun sekali, kita pilih terus, akan seperti ini. Bagaimana rakyat? Allah berikan seorang pemimpin yang adil, yang kreatif, yang jujur, yang amanah. Kita semua diam, tidak ada yang bekerja. Gimana mau maju? Ya, nah, negara yang sudah maju, pemimpin mau ganti kayak apa? Karena rakyatnya sudah maju, sudah rajin bekerja dan seterusnya. Maka pergantian pemimpin tidak maju. Nah, dari sini merupakan hujah yang sangat besar bahwa kebaikan satu negeri dimulai dari kita para rakyat. Ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau dikritik. Kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik, tidak sebagus Abu Bakar dan Umar? Dijawab oleh Ali, kalau kalian ingin mempunyai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, kun rijala Abu Bakar wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Lihat. Itu juga diucapkan oleh Marwan bin Hakam. Ini juga diucapkan oleh para imam. Dan itu apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menceritakan perjalanan Bani Israel. Ketika Bani Israel durhaka. Ketika Bani Israel tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah berikan seorang pemimpin yang menzalimi mereka. Ya, maka manhaj salaf tidak melihat pergantian penguasa ini sebagai sesuatu yang nomor satu. Yang diidam-idamkan, tidak. Tetapi merubah kita semua. Ya. Kita merubah dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari malas menjadi rajin, dan seterusnya insya Allah akan maju bangsa ini. Jangan diserahkan kepada pemimpin saja. Ya, pemimpin itu hanya mengatur. Allahu a'lam. Soal bapak-bapak kita akhiri. Subhanallah.